እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሰሉስ 23 ጥሪ 2019 ዓ ም ወይ 31 ጥሪ 2017 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕሪ ዜና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይካየድ ዘሎ ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ ንሞሮኮ ኣባል እቲ ሕብረት ክትኸውን ዳግም ምቕባሉ ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንቴሌቭዥን ኤርትራ ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ ፍሉይ መደብና እዩ። ርእቶታትኩምን ሒዝና ኣለና። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ። ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመምሲኹም ሕብረት ኣፍሪካ ን3 ዓሰርተ ዓመታት ካብቲ ኣህጉራ ውድብ ንርእሰ ኣግሊላ ነዚ ጸንሐት ሞሮኮ ብሓጐስ ተቐቢልዋ። ስግግር ቀሊል እውን እንተ ዘይኮነ ኣብዛ ተለዋዋጢት ዓለምና ዝሓበረት ኣፍሪካ ልዕሉ ኩሉ ቀዲሙ ዝስራዕ ኮይኑሎ ይብሉ መራሕቲ እቲ ኣህጉር። እዚ ዝበሃል ዘሎ መንቀሊ እቲ ሞሮኮ ካብቲ ውድብ ንክትወፅእ ዘገደደ ጉዳይ ምስሓብ ግዛኣት ሎሚ እውን ዘይደቀሰ ስለ ዝኾነ እዩ። ሞሮኮ ቅድሚ ኣስታት 30 ዓመታት ካብ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝወፀት እቲ ውድብ ንናጽነት ምዕራብ ሰሃራ ኣፍልጦ ስለ ዝሃበ ነበረ። ሞሮኮ ምዕራብ ሰሃራ ኣካል ሞሮኮ ያ ባህልት እያ። ምዕራባዊ ሰሃራ ሎሚ እውን ኣባል ሕብረት ኣፍሪቃ እያ። ሞሮኮ ናብቲ ኣጉራ ውድብ ትምለስ ዶ ኣይፋሉን ኣብ ዝብል ድምፂ ተዋሂቡ ትመለስ ዝብሉ 39 ሃገራት፣ ምዕራባዊ ሰሃራ ግና ንኣባልነት ሞሮኮ ተቃዊማ ንገለ ማያዊ ግዛኣተይ ጎቢጣ ሒዛላ ካብ ዝብል ተበጊሳ። ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰላምን ፀጥታን ኣፍሪቃ ኣብ ሊብያ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ፣ መንግስቲ እቲ ሃገር ንመሰረታዊ ናብራ ህዝቢ ከማል ኣይከኣለን ኢሎም። መለስካቸው ኣማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኽቦ ጸብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድን
ሎማዓንቲ ሶሉስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጋዜጣዊ መግለጺ ዝሃቡ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰላምን ጸጥታን ሕብረት ኣፍሪካ ኣምባሳደር እስማዒል ችርጎኣይ ሊብያ እትርከበሉ ኩነታት ንኩላትና ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ ኢሎም።
ናይዘር ዘ ጋቨርንመንት ኢዝ ዲሊቨሪንግ ቱ ዘ ፒፕል
መንግስቲ ሊብያ ንህዝቢ መሰረታዊ ዝኾኑ ኣገልግሎታት ክህብ ኣይከኣለን። ኣብዛ እንዛረበላ ዘለና ሰዓት ኣብ ሊብያ ቅልውላው ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣሎ። ናይ ሕክምናን ካልኦትን ኣገልግሎታት የለን። እዚ ነቲ ዘሎ ኩነታት ዘጋድድን ፍታሕ ንምርካብ እውን ዘተሓላልኽን እዩ።
ሕብረት ኣፍሪካ ጸገማት ሊብያ ንምፍታሕ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ይሰርሕ ከም ዘሎ እቶም ኮሚሽነር ብምግላጽ መራሕቲ መንግስቲ ኣብ ጉዳይ ሊብያ ዝለዓለ ኮሚቴ ብምጥያስ ዝተፈላለዩ ውሳነታት ወሲኖም ኣለው ኢሎም። ኣብ ሊብያ ንኩሉ ዝሓቆፈ መንግስቲ ናይ ምምስራት ኣገዳስነት እውን ኣጽንኦት ሂቦምሉ ኣለዉ።
The formation of an inclusive and concerted government which has to be accepted
ንኹሉ ዝሓቀፈ መንግስቲ ወይ ምምሕዳር ምፍጣርን እዚ ምምሕዳር ብቤት ምኽሪ ወከልቲ ተቐባልነት ክረክብን የድሊ። እቲ ምምሕዳር ምስ ድሕነት ዝተኣሳሰሩ ጸገማት ጥራሕ ከይኮነስ ልምዓት ሓዊሱ ንድልየታት ህዝቢ ሊብያ ዝምልስ እውን ክኸውን ኣለዎ።
ኣምባሳደር እስማዒል ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ፣ ኣብ ማእኸላይ ኣፍሪካ፣ ኣብ ሶማልያን ኣብ ዓበይቲ ቃላያትን ዝረኣዩ ናይ ሰላምን ድሕነትን ፈተናታት ብምዝርዛርን ገለ ሃገራት ዘወፍኦ ኣስተዋጽኦ ብምዝኽኻርን ዝተኣማመን ሰላም ምርግጋእን ብልጽግና ንምርጋጽ ዓለምለኸ ምትሕባር ክጠናኸር ጸዊዖም። ብዝተኣሳሰረ ዜና እቲ ጉባኤ መራሕቲ ንናይ ቻድ ሚኒስተር ወፃኢ ሙሳ ፋኪ ሙሃማት ኣብ ቦመር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ገይሩ ትማሊ መሪጽዎም ኣሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንዝተባረራ ምክትል ዓቃቢ ሕጊ ኣሜሪካ ዝተክኡ ሓዱሽ ምክትል ዓቃቢ ሕጊ ሰራሕተኛታት እቲ ቤት ዕዮውን ሕጋዊ ትእዛዝ ፕረዚደንት ክትግብሩ ኣዚዞም። ዶናልድ ትራምፕ ንዳና ቦውንቴ ምክትል ዓቃቢ ሕጊ ክኾኑ መዚዞም ክሳብ ሴነት ኣሜሪካ ንምርጫ ዓቃቢ ሕጊ ዘጽድቀሎም ድማ ክሰርሑ እዮም። ኮሚቴ ሕጊ ሴነት ንሴነተር ጀፍ ሴሽን ክቕበሉ እዮም ዝብል ትፅቢት ኣሎ። ድሓር ሙሉእ ሴነት ኣሜሪካ ድምፂ ክህብ እዩ። ብፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ዝተሾማን ብፕረዚደንት ትራምፕ ዝተባረራን ሳሊ ያትስ እቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ዘሕለፍዎ ትእዛዝ ሕጋዊ ኣይኮነን ከም ዘበላ ይዝከር። ንያትስ ኣበርቲዑ ዝነቐፈ ዋይት ሃውስ ግና ያትስ ንህዝቢ ኣሜሪካ ንምክልኻል ንዝተዋሃበ ትእዛዝ ኣይትግብርን ብምባል ንቤት ዕዮ ዓቃቢ ሕጊ ክሒዳ ዝብል መግለጺ ኣውፅኦ ኣሎ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዘሕለፍዎ ትእዛዝ ዝተኸላኸለ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ድሕነት ሃገር ምስ ህይወት ኣሜሪካውያን ኣይንጣላዕን ዝብል መግለፂ ኣውፅኡ። እቲ ትእዛዝ እገዳ መገሻ ኣይኮነን ኣብ ክንዲኡ ኣብ ስራሕ ይውዕል ዘሎ መስርሕ ኣቀባብላ ስደተኛታትን ምፅራይ ኣወሃባ ቪዛን ንክንፈልጥ ዕድል ስለ ዝህበና እምበር ይብሉ ሚኒስትር እቲ ቤት ዕዮ ጆን ኬሊ። ንሶም ወሲኾም እቲ ትእዛዝ ንፈጠርቲ ራዕድ ናብ ሃገርና ንኸይኣቱ ዝከላኸለ እምበር ኣብ ልዕሊ ሙስሊማት ዝቕንዓ ኣይኮነን ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብምኽንያት ኣጓኒፍዎም ዝተባህለ ፅንኩር ኩነታት 872 ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ንክኣቱ ከም ዝተፈቐደ ሰበስልጣን ይገልጹ ኣለዉ። ናብ ኣሜሪካ ክኣቱ ይፅበዩ ዝነበሩ ልዕሊ 800 ስደተኛታት ብሰንኪ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ተኣጓጒሎም ከም ዘለዉ ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ሓቢሩ። ኣብተን ብፕረዚደንት ትራምፕ ዝተጠቕሳ 120 መዓልታት ደውታ ናብ ኣሜሪካ ክኣቱ ዝነበሮም ኣስታት 20,000 ስደተኛታት ኣይኽእሉን እዮም ማለት እዩ ይብል ዩንችሲኣር ዋሃቢ ቃል ዩንችሲኣር ቫኒና ማያስትረቺ። 2 ዓመት ዝወስድ ጽፉፍን ምዑሩን መስርሕ ምፅራይ ስደተኛታት ኣቦት እዩ ዘሎ ይብሎ። ዓለም ለኸ ማሕበር ስደተኛታት ብወገኑ ሃገራት ነናይ በዓለን ፀጥታዊ ስጋኣት ክህልወን ይኽእል እዩ ይብል እንተኾነ ኢሉ ውሃቢ ቃል እቲ ማሕበር ሊዮናርዶ ዶይለይ ኩነታት እቶም ብመስርሕ ሓሊፎም ንኽብገሱ ተቐሪቦም ዝነበሩ ተሻቂልና ኣለና ይብል። ዓወት ዶናልድ ትራምፕ ዘሐገሶም ሩስያውያን ምስ ኣሜሪካ ምሕዮሽ ፅምዶ ክህልወና እዩ ዝብል ዓብዪ ተስፋ ኣሓዲሮም ኣለዉ። ኣብዚ ሰሙን ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲንን ዝተኻየደ ፃውዒት ቴለፎን ንሃንቀውታ ሩስያውያን ከም ዘራጎደ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ቫስታይ ናደሊን ዲሚትሪ ክስለቭን ዝተባሃሉ ክልተ ሩስያውያን ነቲ 45 ደቂቕ ዝወድአ ዝርርብ ቴሌፎን ክልቲኦም መራሕቲ እቲ ነዊሕ ትፅቢ ዝተገብረሉ ደወል ቴሌፎን ዓለምና ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ፓርቲ ሃገራውያንን ህዝባውያንን ዓሚ ኣብ ዴሞክራስያውያን ሃገራት ድሕሪ ምዕዋቶም መግለፂ ዘውፅአ ፍሪደም ሃውስ ዝተባሃለ ትካል ብደረጃ ዓለም ግን ነፃነት ኣንቆልቂሉ ይብል። ፍሪደም ሃውስ ካብ ዝተኸታተለን 195 ሃገራት ልዕሊ ፍርቂ ነፃ እየን፣ 49 ሃገራት ግና ናፃ ዘይኮና ኢልዎን ኣሎ። ገሊአን ሶርያ፣ ኤርትራ፣ ሰሜን ኮርያ፣ ኡዝቤክስታን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ቱርክምስታን፣ ሶማልያ፣ ሱዳን፣ ኢኳቶርያል ጊኒ፣ ማእከላይ ኣፍሪቃን ስዑድ ዓረብን። እዘን ዝተጠቕሳ ሃገራት ብመንፅር ፖለቲካውን ሲቪላውን ነፃነት እተን ኣዝየን ዝሓመቐ ሃገራት ተባሂለን ኣለዋ። ብራዚል፣ ሪፐብሊክ ቸክ፣ ዴንማርክ፣ ፈረንሳ፣ ሃንጋሪ፣ ፖላንድ፣ ደቡብ ኣፍሪካ፣ ደቡብ ኮርያ፣ ስፓኝን ቱኒስያን ናፃ።
ነመስግን በትረን ዜና ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልማዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ ሕብረት ኣፍሪካ ሞሮኮ ንልዕሊ 30 ዓመታት ርሒቓ ድሕሪ ምጽናሓ ዳግም ክምለስ ምባላ ተቐቢልዎ። ይኹን እምበር እቲ ሞሮኮ ኣብ 1984 ዝወፀትሉ ምኽንያት ሕዚ እውን ኣይተፈትሐን ዘሎ። ኣኒታ ፓውል ዘዳለውቶ ጸብጻብ ተወልደ ወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ሞሮኮ ኣብ 1984 ካብ ውድብ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝወፀትሉ ምኽንያት እቲ ሕብረት ነታ ኣሰሓሓቢት ግዝኣት ምዕራብ ሰሃራ ከም ኣባልነቱ ስለ ዝተቐበላ እዩ። ሞሮኮ ንምዕራብ ሰሃራ ግዝኣቲ ኣብ ምባላ ቀፂላላ፣ እቲ ምስሓሓብ ድማ ኣይዓረፈን ዘሎ። ናይ ግብፂ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ መሓመድ እድሪስ ንቕድሚት ምሕሳብ እዩ ዘዋፅእ ይብል።
There was a general conviction within the union and this was Egypt's position as well that
ኣብዚ ሕብረት ዘሎ ሓፈሻዊ ርድኢትን መርገፅ ግብፅን ኣብ መወዳእትኡ ኣብ ሓንቲ ኣፍሪካዊት ቤቲናን ንጥርነፍ ዝብል እዩ። ተመቓቒልና ዘይኮነስ ብሓባራዊ ረብሓ ንቕድሚት ብምሕሳብ ንሕና እውን ንሞሮኮ ንቕበል ኣለና። ከምኡ ብምግባር ኢና ድማ ነቶም ተሪፎም ዘለዉ ፀገማት ምፍታሕ ዝከኣል።
ልኡኽ ምዕራብ ሰሃራ ግን በዚ ኣይሰማምዕን። ንሞሮኮ ድማ ንሰፊሕ ብሸነኽ ባሕሪ ዘሎ ግዝኣት ብምሓዝ ይኸስስ። ተጸዋዒ ኣምባሳደር ሲዲ ዑመር ነቲ ምስሓሓብ ከይፈታሕካ ንሞሮኮ ምቕባላ ነቲ ኣንጻር ባዕዳዊ ግዝኣት ዝብል መትከል ሕብረት ኣፍሪቃ ዝጻረር እዩ ይብል።
It does not only concern Western Sahara or the Sahara Republic. It does concern Africa.
እዚ ንምዕራብ ሰሃራ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኣፍሪካ ብምሉኡ ዝምልከት እዩ። ናይ ደባት መርሆታት ዘይኽበር እንተኾይኑ ኣፍሪካ ናብ ሕንፍሽፍሽን ግጭትን ክትምለስ እያ ማለት እዩ።
ካብ መንጎ 54 ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካ 39 ንሞሮኮ ናብ ሕብረት ኣፍሪካ ክትምለስ ድምፅን ሂበን ኣለዋ። ብኻል ወገን ኣብቲ ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪካ ዝተረኸቡ ልኡኻትን ዲፕሎማትን ብዛዕባ እዚ ሃንደበታዊ ለውጢ ፖሊሲ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንሱ ድማ ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ናይ ወፃኢ ዝምድናታትን ለውጢ ክሊማን ዝተረኣየ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ዝተሻቐሉ ይመስሉ። ናይ ኬንያ ጸሓፊት ካቢኔ ንጉዳይ ከባብያዊ ተፈጥሮ ጁዲ ዋኩንጉ ኣብ ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪካ ዝነበረ ብዛዕባ ምኽባር ውዕል ፓሪስ ዝብል ዝርርብ ብምምጻእ ሓድሽ ምምሕዳር ኣብ ዋሽንግተን ከም ዝተዓብለለ ትገልጽ። ቻይና ካርቦን ክትንኪ ቃል ኣብ ተኣትወሉ ዘላ እዋን ዩናይትድ ስቴትስ ቃላ ክትዓጽፍ ዝደለየ ትመስል ይብሉ ተዓዘብቲ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምኽንያት ሓዱሽ ዓመት ምስ ቴሌቭዥን ኤርትራ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቕ እቲ ሃገር ኣብዝሓለፈ ዓመታት ኣብ መዳያት ልምዓት ገይራቶ ዝበልዎን ንመጻኢ ብዛዕባ መንእሰያት ከምኡውን ዞባውን ዓለማውን ኩነታት ዳህሲሶም ኣለዉ። ምኒ ኣፈወርቂ ጽሙቕ ኣቢላ ክተቐርቦ እያ።
ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ ምስ ቴሌቭዥን ኤርትራ ዝገበርዎ ንውሕ ዝበለ ቃለ መጠይቆም ዝተፈላለዩ ጉዳያት ተላዒሉ ምላሽ ሂቦምሉ ኣለዉ። ብዛዕባ ኣብታ ሃገር ዝግበር ዘሎ ዝበልዎ ንጥፈታት ልምዓት ኣብ ማይ ፀዓት ኣመልኪቶም ከምዚ ኢሎም፣
ማይን ሂወትን ማይን ልምዓትን ማይን ዕብየት ቁጠባ እንትበሃሉ ኣዛሚትካ ክረአ ምእንቲ ምስ ናይ ፀዓት መደባትና ኣዋሃይትና ሒዝናዮ ዘለና እዩ። እዚ ሕጂ በዘን ሰለስተ ናይ ልምዓት ዘባታት ዝበሃላ ናይ ፀዓት መመንጨዊ ምስ ኣገልግሎት ናይ ማይ ብቐጥታ ተዛሚዱ ክረአ ዘለዎ እዚኦም ከም ቀዳምነት ንሰርሓሎም ዝፀናሕናዮም። ኣብዚ ሕጂ ዘለና 2017 ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ወይ ናብ ሓድሽ መድረክ ንኣተወሉ ዝበለፀ ናይ ቁጠባዊ ዕብየት ዕድላት ኣለና ኢልና ተኣማሚና ክንዛረብ ንኽእል። ኣብ ኩሎም ፅላታት ንቅድሚት ብዝሓየለ ናህሪ ክንግዝግሰሉ ንኽእል ኩነታት ኣለና። እዚ ናይ 2017 መምዘኒና እዩ።
ብዛዕባ ዋሕዚ መንእሰያት ናብ ስደት ኣመልኪቶም እውን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከምዚ ኢሎም፣
እዚ ነ ኩናት እውጅ ኩናት እዩ። እዚ ኣብዚ መወዳእታ እዋን ንኣብነት እንተርእናዮ ኣብዚ ከባቢ ብዘሎ ምዕባሌታት ኣብዚ ከባቢ ዝተኸተልዎ ፖሊሲታትን ጥፍሽንኡን ናብ ህልኽ እዩ ኣምሪሑ። ኤርትራ ዓቕሚ ሰባ ክዝንቆቕኽእል ኣሎ። ኦባማ ይእውጅ ሆላንድ ክዛረብ ይኽእል። እንታይ እዚ ኩሉ ክሳብ ክንዲ ዝሸቐልቀል ዳሂልካ ብዙሕ ረቑሒታት ኣሎ። ምናልባት ብዙሕ ግዜ ደይነ ዝተባሃለሉ ኣብ መወዳእታ ግን ንምድኻምና መሳርዕና ንምዝራግ ዘይፍተን ነገር የለን። እዚ ግን ኣብዛ ናይ መወዳእታ ነጥቢ ዝመፀት መንእሰይ ክፅንቀቕ ክኽእል ኣለዎ። መንእሰይ ኣብ ተዓዲ ኮፍ ክብል የብሉ ብተፈላለየ መንገዲ ኣብ ደገ ገነት ከም ዘሎ ኣብ ደገ ተፈላለየ እንተኣትሎ ከም ዘሎ ካብዚኣ ወይ ንኢትዮጵያ ሰጊርካ ኣብ መንገዲ ወያነት ተዋደደ ትካላት ኣብኡ ትኸይድ መሳለጢ ኣሎ። ካብኡ መገዲ የፀርጉልካ ንደቡብ ሱዳን ተኣቱ ካብ ደቡብ ሱዳን ንደቡብ ሊብያ ትኸይድ ካብ ደቡብ ሊብያ ላምፔዱሳ ትኸይድ ካብኡ ኣጥልያን ተሰሊጡካ ሽወደን ተሰሊጡካ ካብኡ ከዓ ናብ ኣሜሪካን ናብ ካናዳን ትኸይድ።
ነዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ዝተዋደደ ተግባር ምድኻም ሓይሊ ሰብ እዩ ዝበልዎ እውን ከምዚ ኢሎም፣
ዘገርም ኣብዚ ቀረባ እዋን ዓሚ 2016 ኤሮጳዊ ሕብረት ንመንግስቲ ናይ ወያነ 500 ሚልዮን ዩሮ ሸኒኑሉ ማለት ወሲኑሉ። ንምንታይ? ካብ ኤርትራ ንዝሃድሙ መንእሰያት ጆብ ክሪኤሽን ሞያ ክፈጥረሎም ማለት እዩ ክስርሖም ኣቤት ኣብ ኢትዮጵያ ተባሂሉ። ብከመይ መንገዲ ኤሮጳዊ ሕብረት 500 ሚልዮን ንስርዓት ወያነ ሂቡ ካብ ኤርትራ ስራሕ ንዲሰኣኑ ተጨነቁ መንእሰያት ኣብኡ ተቐቢሉ ከስርሖም ይኽእል ኢሉ ሓሲቡ? ብጀካ ናይ ኤርትራ ፀጋ ናይ ሰብ ምብትታን ካልእ ዝኾነ ዕላማ ይብሉን ኣይድያል ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ፅቡቅ ዝምድናታት ኣለና ሞ ኣብ ዝኾነ ቦታ ይኸይድ ኤርትራዊ ስራሕ ክረክብ ኣብ ጀርመን ስራሕ ክረክብ ኣብ ኤሮፓ ክረክብ ኣብ ካናዳ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ማእከላዊ ምብራቅ ኣብ ኣፍሪቃ ውን ክኸይድ ይኽእል ፀገም የለን ኢልካ ክዛረብ ትኽእል ከምዚ ዓይነት ነገር ከመይጌርካ ክብል ይኽእል ቁሩብ ከ እንተሓሰብኩም ንድሕር ዳኣ ስራሕ ንመንእሰያት ናይ ኤርትራውያን ክትፈጥሩሎም ደሊኹም ኣብ ኤርትራ ደይ ትፈጥርዎ ኣይንደልዮን ቃባኻትኩም ስራሕ ፍጠሩልና ይብለኩም ና ግን ከም ኮነ ኸ ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ገንዘብ ስለምንታይ ተብሉ ኣብ ዶብ ናይ ሱዳን ኣብ ምብራቃዊ ዶባት ንዘሎ መቐበሊ ማዓስከራት ናይ መንእሰያት ኤርትራውያን ኣብዚ ቀረባ እዋን 170 ሚልዮን ዩሮ ተወሲኑ ናይ ዩኤን ኣካላት ኣብኡ ክሰርሓ ናይ ዝተፈላለየ ናይ ኤሮጳ መንግስትታት ወከልቲ ድኳናት ከፊቶም ይቕበሉ ኣለዉ መንእሰያት
ኣስዒቦም እውን ከምዚ ክብሉ ተዛሪቦም
ናይ ፈረንሳ ፕረዚደንሲ ኤርትራ ዘሕርቁሩተ ህዝባ ክዝፅንቀቕ ኢሉ ተዛሪቡሲ ኣበይ ካውዒልካ ስ ከመይ ጌርካ ካፈሊጥካ ዝኩሉ ሰብ ክፅንቀቕ እዩ ኢልካ ትዛረብ ዘለካ እንታይ ማለት ከኢኻ ካበይ ካምፅኢኻዮ መን ኢሉ ኳ ከምኡ መፅኢኻ ኤርትራ ርኢኻያ ትፈልጥ ወይ ናትካ ሰባት ርኢካ ትፈልጥ ተብል የለን እዚኣ ናይ ጀርመን ሰበይቲ ሜርከል ድብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዳ ብኡ ዝሰርሓቶ ስራሕ ኣብዚ ካልእ ኣብ ሱዳን ኣብ ግብፂ ኣብ ገለበለ ዝሰርሕዎ እንታይ ስለ ዝጨንቀኩም ኢኹም ከምኡ ትገብሩ ዘለኹም ንሒልካዮ ምሲ ኣነ ናይ እምርኦም ስንክልና ጥራይ ደምፆ ዘሎ ፀገም ነዚ ዓድካ ኣይፈልጥዎን እዮም
ኣብ ጉዳይ ዲፕሎማሲ ኤርትራ ኣመልኪቶም እንታይ ትፅቢት ይግበር ንዝብል ዝተላዕለ ሕቶ እውን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ዝኽብሉ መሊሶም
ንሃና ናይ በይንናብ ጉዳይ ኣይኮነን ኣብዚ ከባቢ ግዳያት ኣለዉ ካዥወልቲስ ኣለዉ ህዝብታት ናይ ዝኸበቡ ምውላኣቶም ቅድም ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ እቲ ዝዓበየ ካዥወልቲ ናይዚ 25 ዓመታት ዝረኣዩናዮ ምዕባሌታት ምናልባት ናይ ወያነ ናይ ስርዓት ወያነ ናይ ጃንዳ ወያነ ኢልካ ንዑ ኣይዘለይቲ ጌርካ ተዛረብ ትኽኢላ እቲ ካልእ ግዳይ ናይ ህዝቢ ሶማል ስቅያትን ዚ 25 ዓመታት ዝሓለፈ ፀገምን እዩ ናይ ሱዳን ኩነታት ኣብዚ 25 ዓመታት ሱዳን ኣብ ክልተ ተመቂሉ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቀፃሊ ቅልውላው እውን ሽግርን ከምዝፀንሐ ተገይሩ ዝናና ሓደ ኣካል ናቱ እዩ ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ፀገማት ኣብ ሊብያ ዝረኣናዮ ኣብ ግብፂ ዘሎ ኣብ ካልኦት ተፈላለዩ ከባቢታት ዘሎ ሽግራት እዚ ክዕርኽ ኢሉ ኣለዎ እዚ ንዛረበሉ ዘለና ናይ ደቡብን ናይ እገዳን ጉዳይ ኣብ ውሽጢ እዚ መቓን እዚ ክርአ ክእል ኣለዎ ስለዚ ኣብ ባይቶ ፀጥታ ዘለዉ ቆወምቲ ኣባላትን ተተክኣቲ ኣባላትን ዝበሃሉ ይኹም ኣብ ተፈላለየ ኣጋጣሚታት ናይ ፖለቲካዊ ጉዳያት ክለዓሉ ከለዉ እዚ በደል ርግፀት ናይ ፍትሕን ናይ ርዕልና ሕግን ስለ ዝኾነ ክፍታሕ ክእል ኣለዎ ንሱ ንድሕር ተፈትሑ ቶም ካልኦት ሽግራት እውን ይፍትሕ ኣለዉ ማለት
ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣስዒቦም
ሕጂ ብግብር ንሪኦ ዘለና ብዓለም ደረጃ ብዘባና ደረጃ እዚ እንኮ ቆፅራዊ ዓለማዊ ስርዓት ክንፈጥር ኢና ተባሂሉ ተበገሰ ኣይሰርሐን ዝርዝራቱ ማዕልያ ይብሉን ኣብ ውሽጢ ምቕርቃር ድብልዎ ንሳቶም ኮንተይንመንት ድብልዎ ንዓና ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ኣጀንዳ ከተዕውጦ ንድሕር ኮይንካ ንዝፃብኣካ ወይ ድምክተካ ሓይሊ ክትቅርቅሮ ኮንተይን ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ብሩስያ ኮንተይን ክትገብራ ክትክእል ኣለካ ኮንተይንመንት ንቻይና ኮንተይንመንት ንሓደ ኮንተይንመንት እዚ 25 ዓመታት በዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ነውፂ ሳዕቤን ናይዚ ጉጉይ ወይ ዝንቡዕ ፖሊሲታት ንሕና ከዓ ግዳይ ናቱ ኢና ኮይና ተዓዊቱ ዘኽሉ እዚ ኣይተዓወተን እቲዘገርም እቲ ኣንከር ኢሎም ዘበልዎ ኣብ ኢንተንሲቭ ኬርኣት ኣብ ፅዑቅ ክንክን ከምዝኣቱ ኮይኑ እዚ ንዓና ግዳይ ዝገበረ 25 ዓመታት ሕልክልካ ዝፈጠረልና ኩነታት ኣብ ምንታይ ኣሎ ሕጂ ብዓለም ደረጃ እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብ ዞባና ዝጎደቦና እንታይ ንርኢ ኣለና ሓደ ብሓደ ክንዛረበሉ ንኽእልና ግን እዚ ኩሉ ተፃብኦታት ደሚርካ ርኢካዮ ሓሊቁ እየ ዝብሎ ኣነ ሓሊቁ ሓሊቁ ምናልባሽ ትልኽ ትልኽ ዝብል ዝኸውን ግን ካብዚ ንላዕሊ ግበር ዝኽእል ነገር ዝገብርዎ ዘሎ ኮይኑ ኣይረአንን ስለዚ ዲፕሎማስያዊ ስነኣእምራዊ ተፃብኦ ፖለቲካዊ ተፃብኦ ቁጠባዊ ተፃብኦ ወታደራዊ ተፃብኦ ፀጥታዊ ተፃብኦ ዝበሃል በርዒን እዩ
ብተወሳኺ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታትን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተቕርቦ ክስን ብዝምልከት እውን ከምዚ ኢሎም
ኤርትራ ፈጢራቶ ግብፂ ኣትያቶ መን ኣትዎ ዝበሃል ዘረባታት እዚ ዝኾነ ሰብ ከጋጊ ይብሉን የውሃት ከጋጊ ይብሉን ግብረ መልሲ نايتي جاندا ويانا نشقلتن تخطلو ميلاي تكالات انو ناي وفري بوتاتات كيت كاتوك دكانات تفرس نتي تهزبي بفنو وكايدو حريه تارجيتات ندهرينايو كنغرنا اللي تي تارجيتات نغزاس ويانا الفطرو تصغبي يترف ايرتران جبسن قالوتن اداتهم ليل كحت زارب نتي حزبون عبي دمرحو ودبات نيرو ديخه ودبات دمرحو اتقاوم يكونن فنو نا حزب تقاوم ابي حزب ايتيوبيان من حد عدو تفطيرو زلو سلي قبل ان حزب تغراي معبيلو دلو اتحساس باب قال خبابيتات بغوغي ويان الفطره مهندس نا يحجي زلو كناتنا ايتيوبيا من يندحرنا اشكلت ويانا ويانا نعم زغبرو دلو القناطات يفتح دينات شجر لحيل كاني مسكنات اللي هو بعرب أسبريني مزحلي مزحلي كانزا تحمام دين فوش كايا دي خايف فوش كايا يتوانا حتى ذلس لذي مزحلي كانزا تقبر تغيلي خذوغونا يخونا نقدي زي حجبي أدلنا ايتيب ايخونا تاترا ايدي كونا أبزو قدوانا ذلو أبزو وانا ذلو بعلم المسي ذلو مكيارات أبزو احنا قركر الناس لذغونا إذي أبزبي إثيوبيا أريد موزر له أدرع فتح لله لأنه كله كلنا بزخبابي ذلنا هزبتات كأسينا تحبابيرنا بسلام كنا برمينتي
President إساس أبزين وحزب لقالمة أيام بزعبابات إيرا وسخ مهيان نمن إسايات عدلات نمفتر زتقبرون كقبرو زبالوون من مبرهي هيبو مالوون
يعني لنمنيا እዚ ራዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባር ቅርስ አንቀጽ ክንበብ እዩ
ብውሕዱ 10000 ህዝቢ ሃሊቁ አስታት 4000 ቆሲሉ ኣብ ግጭት የመን ከም ሐብሬታ ናይ ሕብረት ሃገራት በጽሕፈት ሰብአዊ ጉዳያት ኣብታ ኣብ ማእከላይ ምብራቅን ኣብ ሰሜን አፍሪካን ዝደኸየት ሃገር ትበሃል የመን ሕድሕዳዊ ኩናት ካብ ዝውላዕ ዳርጋ ክልተ ዓመቱ ኣቕፂሩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣስታት 19 ሚልዮን ሰባት ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮም ክኾኑ ከለዉ ብውሕዱ 7 ሚልዮን ካልኦት ድማ ሕሱም ሕፅረት መግቢ ኣጋጢሞም ኣሎ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ረድኤት የመን ጃሚ ማኮሪክ ኣብዚ ዓመት እዚ 2 ቢልዮን ዶላር ፍፁፅ ረድኤት ንየመን የድልሎ ይብል ዝሓለፈ ጥሪ 17 ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኤጀንሲ ኣህጉራዊ ልምዓት ዩኤስኤአይዲ ንህዝቢ የመን ንምሕጋዝ ልዕሊ 76 ሚልዮን ዶላር ከም ዘበርክት ኣፍሊጡሎም እዚ ድማ ካብ 2015 ጀሚሩ ዩናይትድ ስቴትስ ለገሰቶ ናብ 404 ሚልዮን ዶላር የዛይዶ ማለት እዩ ካብ መንጎኡ 68 ሚልዮን ዶላር ብፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣቢሉ ዝውሃብ ክኸውን ከሎ 6 ሚልዮን ኣብ የመንን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዘለዉ ዝተጸገሙ ስደተኛታት ዝውዕል ንኣህጉራዊ ውድብ ማይግሬሽን ዝውሃብ እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ንህዝቢ የመን ሰብኣዊ ረድኤት ምቕራባን ግጭት የመን ክዓርፍ ምስራሓን ክትቅጽል እያ ዩናይትድ ስቴትስ ኩሎም ወገናት ናብ ውዕል ምቁራፅ ተጻብኦታት ክምለሱን نتي أبو ميازي عسرته كلتشحن عسرته شدشتن استبس حيث من كخبرن تتحساسب كمون كلهم وقنات سباوي رديئت أبو سقومات نخبس إح من قدتات كخفتون كالوات لقستوون قديئن كقبران United States تسوه
نسمعكم وو مرقز من قستو United States تنصبارق رس أنكسيو
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ሰላም ቪኦኤ ኣቶ ዛዲጋ ኣብርሃ ናይ ኮሚኒኬሽን ሚኒስተር ምክትል ዝሃብዎ ኢንተርቪው ሰሚዐ እሞ ኣብ ኢትዮጵያስ ሚድያታት ምምሕያሽ መፂሎ ዓብዪ ለውጢ ንፂኢና ኣለና ዝተርፈና ነገር እዩ ዘሎ እምበር ኢሎም ኣብቲ ሃገር ናይ ግልን ናይ መንግስቲ ሚድያታት ተቃዋሚን ኣለዋ ይገና ኣሎ ኣብቲ ሃገር ግን እዘን ሚድያታት እዚኣትን ንተቃወምቲ ይኹን ዝተፈለየ ሓሳብ ዘለዎ ከተኣናግዳ ተራእየንን ተሰሚዐን ኣይፈልጣን ዓብየን ዘን ሚድያታት እዚኣትን ነፃ ኮይነን ለውጢ ምፅን ንምሕያሽ ምፅን ዝበሃል ኣብቲ መሬት ዘሎ ኣብ ተግባር ዘይረአ ነገር እዩ ንምንታይ ክጠቅም ይኹም ኣብ መሬት ዘየሎ ነገር ኣሎ ኢልካ ምዝራብ ህዝቢ ዝርኢን ዝሰምዕን እኮ እዩ ዝኒሀ ይዕዘበና እውን ኮይ ይበሃል እዩ ብሕልፊ ብሕልፊ ድማ ኣብ ትግራይ እንታይ ዓይነት ሚድያ ኣሎ ህዝቢ ክጥቀመሉ ዝኽእል ተቃውምቲ ክጥቀመሉ ዝኽእሉ ንኩሉ ማዕረ ክሳተፍ ዝኽእል ሰፊሕ ናይ ዲሞክራሲ ሚድያ መሳተፋይ ዝኾነ እንታይ ኣሎ ትግራይ እስኪ ንገረና እስካ ሓንቲ ጥር ትብል ተሃልያ ተዘይ ኮይኑ ናየ ብራዚልያ ናይ ግዛዕ ናይ ዓለም ጌርካ ብትንታን ትርጉም የብሉን እዚ ድማ ክኾነ ኢሉ ዓፂኻ ሓደ ፓርትን ኢህደግን ብቻ ዝተኣናግድ ንሱ መፅኡ ዝዛረበለ ንበር ንባዓልና እውን ኩሉ ሽግርና ኣብ ቪኦኤ እናመፃና ኢና ንዛረብ ዘለና ቪኦኤ ኣተሳትፈና ዘላ እምበር ኣብ ውሽጢ ዓዲ ነዚ ክሳትፍ ዝኽእል ሚድያ የለን።
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? ንሓደ ሓውና ኢትዮጵያዊ ትግርኛ ተዛራቢ ኣቶ ኣማረ እየ ዝበለ ምስጋና ክቅርብ ፍቀዱለይ። ኣቶ ኣማረ ብጣዕሚ ኣዝየ መስግነካ ነቲ ዘሎ ሓቂ ቅድሚ ናብ ፍርድ ቤት ምኻድካ ኣይከይድን እየ ኣይንቐርብን ክበሃል ይግባእ እምበር እንድሕር ሕራ ኢልኩም ቀሪብኩም ሲ እንድሕር ተፈሪዱ ኮይኑን ኤርትራስ እቲ መሬት ሃብዎም እሞ እቲ ህዝቢ ሰላም ይርከብ ይዕርፍ ምባልካ ኣቶ ኣማረ ኣዝየ የመስግን ከማኻ ዝመሰለ ይብዛሕ። እቲ ሓቂ እሱ እዩ ኩሉ ህዝቢ ኣነ ይኹን ተሓደ ሓቂ ጠፊኢልና ማለት ኣይኮነን ብዛዕባ እቲ ህዝቢ ስለዘይተገደስና ጥራሕ እዩ እሞ የቐኒየለይ ገረመዲል ዘቕለ
ሄሎ ቪኦኤ ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ይምነ። መጀመርያ ብምቕጻል ካብ ክልቲ ወገን ኣብዚ ወርኢቶ የዳምፅ ኣለኹ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ትሰምዕዎም ኣለኹም። ህዝቢ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ መፂ ማለት ህዝቢ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ መፂ ማለት ምንም ዓይነት ፀገም የለን። ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ዝተፈላለየ ኣይኮነን። ስለዚ ኣቱ ምሕማር ኢቶ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ትህቡ ዘለኹም ከምኡ ኢነ ኣይነብርን እዩ። ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ፖለቲካ ሓላፊ ተቀያሪ እዩ። ስለዚ ኣደብ እንተትገዝኡ ይብለኩም ገሬ ወዲ ምጉላት ካብ ዩናይትድ ስቴትስ የቐኒለይ
ሰላምታ ብምቕዳም ኣብ ናይ ስዋሱ ትግርኛ ኹን ቅሩብ ዝተዛብዐ ብዙሕ ኣሎ ካብ ሓደ እኳ ፖሊስ ክትብል ፖላይስ ምባል ትግርኛ ኣይኮነን መስለኒ ኣብ ምንባብ እውን ክልተ ነጥብን ኣርባዕተ ነጥብን ዘይትኽተልዎ ኮይኑ እቲ ንባብ ተሓወቀ ይኸውን ኣሎ ሓበሬታ ንምሃብ እዩ። ካልኣይ ኣብዚ ናይ እስራኤል ጉዳይ ናይ ፀጥታ ቤት ምክሪ ውሳኒ ኣሕሊፉ ከብቅዕ ግን ሸላይልዎ ንገሊኡ ብዘይተኣረመ ጉዳይ ካልእ እንዳተገብረ ኣብዚ ናይ እስራኤል ግን ስጋ ሕጂ ስኢልካ ምርኣይ ሲ እቲ ባይቶ ፀጥታ ስካይኖም ፖለቲከኛታት ሓቲትኩም መብሪሒ ክትውና ንልምን ስለምትሕባርኩም ይወስገን ይቀኒለይ።
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግን ብፍላይ ንኣጠቃቀማ ሰዋስብ ርእቶ ዝሃብካና ዓሪና ነመስግን። ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉልና እምበኣር ከዝኸበርኩም ሰማዕቲ ዓለም ኢኻ ድምፃዊት ዳናይት ዮሃንስ ብተዚማ ዜማ ጋቢዘ ክሰናበትኩም ፅባሕ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ሕደሩ
حربتني بين كم زوط شلون يركان ابوالي وان يركان ابتغي سموخان كخيتر ان كان يد حرس سحان اي طلعك وان بين خا مخان بيني لم يلي جحان اي طلعك وان بينها مخان بيني لم يلي الال بس نفسي حق اسم فدلعي كم زمرح قوة اي تنحن قعداء نفسي اتبيع و كم تبلي كونن اي طمت كون
This program has come to you from the Voice of America, Washington.